Азатлык радиосы сөйли. 30 сентябрь сейшәмбе көн микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда 28 сентябрьдә Татарстаннан 200ләп кешедән торган соңгы төркем Казанның һаваланыннан сөгыт Гарабстанына очты. Башкортстанда яңа хөкүмәт игълан ителде. Азатлык архивында бүген элекке елларда яңгыраган янартау шәлкеменең бер тапшыруын ишетерсез. Болар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Агор хукук яклау оешмасының прокуратура таләбен үзгәртүне кире какты. 4 июнь көнне Татарстан прокуратурасы Агорны шикил агенты дип тануны таләп иткән иде. Прокуратура Агор хукук яклау оешмалары берләшмәсенең шитилдән акча алып Русиядә сәяси эшчәнлек алып бару ачыкланды дигән гаепләү белдерде. Агор оешмасы җитәкчесе Павел Чиков оешма шитилдән бернинди акча алмавын әйтә. Оешманың мәнфәгатьләрен яклаучы адвокат Рамил Әхмәтгалиев мәхкәмә карарын шикәят итәчәген белдерде. Русия хокук яклаучылары көч структураларының Дагыстанның Унсукульский районындагы временный бистәсендә яшәүчеләрне тикшерүләре турында белдерә. Мемориал хокук яклау үзәге сәхифәсендә язылганча 19 сентябрь көнне бистәгә хәрбиләр тулы йөк машиналары һәм хәрби техника кергән. Барлык халык янгын сүндерү бүлегенә алып килеп документларын тикшергәннәр, фотога төшергәннәр, бармак эзләрен һәм ДНК алганнар. Барлык мәгълүматты компьютердагы исемлекләр тикшергәннәр. Аннан соң хатын-кызларны һәм балаларны илләренә кайтарып җибәргәннәр, ә ир кешеләргә авылдан китәргә кушылган. Хокук яклаучылар мәгълүматларына караганда берничә кешене билгесез тарафка алып киткәннәр. Тикшерү инде 10 көннән артык дәвам итә. Күп кенә фатирларда берничә катын түләр узган. Бистәдә мәктәп, балалар бакчасы, күп кенә кибетләр эшләми, хәрбиләр җирле халыкка хәтта даруга чыгарга да рөхсәт итми. Мемориал һәм Human Rights Watch хокук яклаучыларын бистәгә кертмәгәннәр. Хокук яклаучылар президентның Төньяк Кавказ федераль бүлгесендәге вәкиле Сергей Милеков һәм Дагыстан Республикасы башлыгы Рамазан Абдулатиповны әлеге хәлләргә игътибар итәргә чакыра. Кытайда Синҗан Уйгыр автономия төбәгендә хакимият тарафыннан билгеләнгән имамны үтергән өчен 2 кеше үлем җәзасына хөкем ителгән. Кытай мәсьүләм мәгълүмат чаралары дүшәмбе көнне хәбәр итүенчә, Кашгар шәһәр мәхкәмәсе Гани Хәсән һәм Нурмәмәт Аби Делимитны террор төркемен оештыруда һәм имамны махсус үтерүдә гаепләде тап үлем җәзасына хөкем итте. Атавулла Турсун теракт һәм үтерүдне кода катнашу өчен гомерлек төрмә җәзасын алды. Мәгълүмат агентлыклары язуынча әлеге исемнәр барлык хөкем ителүчеләрендә уйгыр булуын күрсәтә. Имам Кашгарда 30 июль көнне иртәнге намаздан соң мәчет янында үтерелгән иде. Җәйкенне Синҗан Уйгыр автономия төбәгендә берничә хөкүмәт бинасына һөҗүм булды һәм Кытай Халык Республикасы җитәкчелеге аны оештыруда уйгыр сепаратистларын гаепләде. Хокук яклаучылар Кытай хакимиятен милли ачлыкка карата дискриминация сәясәтен алып баруда гаепли. Әле күптән түгел Кытай хакимиятләре Пекин университеты профессоры Илхам Тохтины сепаратизмда гаепләп гомерлек төрмә җәзасына хөкем иткән иде. Тохти хакимиятләрнең террор гамәлләреннән соң гаепсез уйгырларны кулга алып төрмәгә ябуларын үзе туган Синҗан өлкәсендә уйгырларның басым масында яшәүен дин һәм мәдәниятгә булган һөҗүм турында белдереп килде. Ульян шәһәренең үзәк мәчете янәшәсендә башлангыч сыйныфлар өчен шәхси татар мәктәбе төзеләчәк, ә борынгы мәчет бинасында ислам музее ачылачак. Бу хакта өлкә мөселманнарының диния нәзарәте каршында эшләүче иҗтимагый шура утырышында хәбәр ителде, дип яза Татар конгрессы интернет сәхифәсе.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда яңа хөкүмәт игълан ителде. Беларетта Украина кошакларына ярдәм оештырылды. Башкортстан Корбан гаете һәм республика көненә әзерләнә. Рәмзидә Булаев тулырак итеп сөйли.
Башкортстан хөкүмәтенең яңа составы игълан ителде. Президент Рустам Хәмитов указы менән Рустам Мәрдәнов республика хөкүмәте премьер-министрының беренче урынбасары итеп тәгаенләнде. Евгений Маврин, Марат Мәһәдиев, Владимир Нагорный, Салават Сәгитов, Илдар Тимергалин, Дмитрий Шаронов вице-премьер вазифаларын алды. Илшат Тажетдинов вице-премьер, Башкортстан хөкүмәте аппараты итәксеһе, Альберт Шайнуров Башкортстандың Россия президенты янындагы тулы хокуклы вәкиле, Башкортстан хөкүмәте премьер-министры урынбасары итеп тәгаенләнде. Республика президенты Рөстәм Хәмитов хөкүмәттең яңа составы менән кәңәшмәлә узгарды. Унда көнүзәк мәсьәләләр тикшерелде. Аерым алганда, социаль әһәмиәттәге азык-түлек һәм товарга, шулай ук торлак көнкүреш хезмәтләренә хактар артыу, йылытыу мизгеленә күсеү, адреслы социаль түләүләр турында һүҙ барды. Рустам Хамитов бюджет тармағы һәм иқтисадның реаль секторы хезмәткәрләренең эш хакына игътибар бирегә кушты. Кәңәшмәлә ШОС һәм БРИКС саммитларын узгаруга бәйле һораулар да каралды. ШОС йыынына әзерлек секторында Башкорт дәүләт университетынан бер төркем студенттар сит илдә белемен камиллаштыра. Роман Герман һәм филология факультеттарында 19, ә Көнсөгыш Кытай университетында безнең республиканан 9 егет һәм кыз укый башлаган. Башкорт дәүләт университеты проректоры Илгиз Кадыргылов әйтүенсә, килешү буенса айрым сорақта улар бер семестр яки академик ел буласак.
Ошо университет, Укасийский университет түгел, ул инженерный, строительный университет күрәк. Шуңа без шул әлеге осрашуга үзебезнең университетта булган төрле разработкалар турында һөйләнек. Мәсәлән, полимерлар турында, цементты нисек катыру буенча, нисек һугырдан сәнәгать тикшерүләре, аккумуляторларда нисек олагарак хезмәт итсен өчен нидер сәнәгать тикшерүләре күрәк дигәндә. Улар да секунда Китайда транспортны система алга бара утырганда һөйләнеләр, хезмәттәшлекте киңәйтү анда һөйләштек. Менә әлеге вакытта уларның 19 студенты бездә укый. Без инде уларга 9 студент җибәрдек.
Башкортстан Украинадан тагыла 59 касакты кабул итте. Улар Новороссийск Өфе поезды менән Тимер юл вокзалына килде. Касактарды гадәттән тыш хәлләр министрлыгы миграция хезмәте белгестәре табиптар каршы алды. Артабан улар автобус менән Белорет калаһына атылды. Бында касып килүчеләр өчен вакытлыса яшәү урындары булдырылган. Белорет районы хакимияте вәкиле Айгүл Кирамова һөйләй.
Мәҗбүри рәвештә күсепелесе гражданнар Баш автотранс дәүләт унитар предприятие автобусларында юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекция хезмәткәрләре һәм Белорет хакимияте вәкилләре атылында Белорет калаһына килде. Уларның барыгы вакытлыса аскеташ ял итү базасына урнаштырылды. Касактара эсе ашы оештырылды, бушлай медицина ярдәме күрһәтелә.
Район хакимиятенең хәбәр итүләренсә, Белоретта бынан тыш тагыла 88 украин касагы үз туганнарында төпләнгән. Уларның барыгына ла ярдәм күрһәтелә, ди Айгүл Кирамова.
Бага тиклем Белорет районына Украина һугышыннан касып үз теләге менән 19 граждан күсеп килгән ине. Уларның барыгы ла үзләренең туганнарына урнашты. Шулар исәбеннән 31-е Россиянең башка регионнарына күсеп китте. Күсеп килүчеләргә ярдәм күрсәтү буенча сараларда үзара килешүш максатында Белорет районы хакимиятендә оператив штаб булдырылган ине. Улар Украина гражданнарына кирәкле документларны юллау буенча хокукый ярдәм күрсәтү, медицина һәм мәгариф өлкәсендәге ярдәм, шулай ук эшкә урнаштыру буенча
Мәжит Гафури исемендәге Академия драма театры 1 октябрьдә яңа 95-нче иҗат мизгелен аса. Ошо уңайдан тамашасы өчен премьералар әзерләнә. Шулай ук Оренбург һәм Мәскәүгә гастрольләр каралган. Октябрь азактарында Казахстандагы Актау калаһында үтәсәк 5-нче театр фестивалендә иҗади коллектив Рудольф Нуриев турындагы спектакль менән сыгыш ясаячак. Театрның художество итәксе Олег Ханов.
1 октябрьдә безнең яңа тантаналы сезонбыз, театр мизгеле 95-нче сезон башланып китә. Бул көндә без былтыргы сезонда тамашасы тарафыннан яратылып каралган һәм шул ук вакытта Приволжский федеральный округта үткәргән театраль фестивальдә тамашасының һөйүен яулаган Мактымгылу Әбләй һәм Караюга спектакленнән башлап җибәрәбез. 4 октябрьдә яңа спектакльдең Мәҗит Гафуридың Караюдлар повесте буенча Айрат Абушахманов һәм Шәүрә Гыйманова инсценировкасындагы яңа спектакльдең премьерасы көтеләсәк, шулан без үзебезнең репертуарыбызны туктатып торабыз да Мәскәүгә 5 көнгә гастрольгә җыенабыз. Алла булса 8 октябрьдән 13 октябрьгә тиклем Сателекон театры сәхнәсендә безнең гастрольләр үтәчәк. Ә инде 15 октябрьдән алып көн дә үзебезнең халкыбыз өчен, үзебезнең тамашачыларыбыз өчен эшләргә җыенабыз. Октябрьнең алагында Актау калаһына фестивальгә барырга җыенабыз. Унда без Руди Невеов спектаклен алып барабыз. Халыкара Азия илләре фестивале. Унда Азербайҗан, унда Туркменстан, унда Казахстан, менә без Башкортстанны сакырдылар.
Өфенең Салават Юлаев майданында милли батыр шагыйрьнең тууына 200 ел тулу уңайыннан флешмоб оештырылды. Башкорт халкының милли батыры, яугир, шагыйр һәм импровизатордың әсәрләрен яки уга арнап язылган шигырьләрне ятка һөйләү республиканың төбәкләрендә лә үтте. Салават Юлаев майданындагы акцияла Өфенән генә түгел, башка район калалардан да килгәннәр. Уны оештыручыларның береһе Лариса Абдуллина.
интернет селтерінен батырбыз біздің салават деген батырдың шығырларын яттан ұқу бойынса флешмобты өткәрі хақында иғлан әлдік, әм ұшынан халық әуізім ғына қатнашып кетті. Әлбітті салаваттың бек көп шығырлары жоқ, жүшеден артық шығыры болған бетінде оның әм иманға, рухқа, қадмет етісі шәхіс боларақ екен білделегес уақыттағы Рәсей бейтәкселіктері оның бек көп шығырларын батшалеке юғы еттірген әм бүгінгі күнде біз салаваттың үке құлбарынағыма ханарлық халық жатыстан білен әр бір шығырын білеміз.
Алдан келешу бойынса әдәби флешмоб Эстонияның Палдиске қалағында ла өтерге тиеш ине, әмме түрлі себептер арқасында сара октябрь айына көсірілген. Ағидел башқұрт жәмәғәт ұйышмасы рәйесе Флюза Хайруллина айтуынсә, әле балалар оның шығырын башқұрт, урыс һәм эстон тілдәрендә ятларға әзерләнә.
Килеп сыкманы, потому что безгә китәргә кирәк булды. Шуңа күрә булманы, бу дин республикада бәлки. Уны планлаштырды. Салават Юлаевның шигырьләрен битте. Сон телдә тәрҗемә кейне китап балалар укырга тиеш ине. Балдиски русский гимназиялала вот Волкова Валентина менен кенешләшкәйнем, что бунда укусылар укырга. Шуңа күрә теләгәйнек укытырга һәйкәл эргәһендә. Без уны эшләрбез, но бүген түгел.
Республика көненә әзерлек дәвам итә. 11 октябрьдә төп саралар Өфөлә үтәсәк. Кала мәдәният һарайында тантаналы йыйылыш каралган. Ленин исемендәге майданда республикама багышлап дигән зур концерт оештырыла. Әйткәндәй, бул көндә бүтә район калаларда авыл хуҗалыгы ярминкәләре узарыла. Өфөлә сауда үткән урындарда зур палаткалар куру каралган. Хезмәт һәм халыкты социаль яклау министрлыгы мәгълүматлары буенча республика көне уңаеннан Башкортстанда 3 көн ял игълан ителде. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
25 сентябрьдә Казаннан 220 ләп хаҗи инде Гарабстанга ушкан иде. 28 сентябрь көнне 200 ләп кешедән торган соңгы төркем иртәнге 8-нче яртыда Казанның һаваланына җыелды. Көндезге бердә генә ушып киттеләр. Ни өчен шулай иртән чакырып 4-5 сәгать һаваланында булырга тиешлекне төгәл аңлатмадылар. Изге сәфәргә җыенучылар өчен ул мөһим түгел иде. Алла ризалыгы өчен барлык сынауларга да әзербез ди хаҗилар. Берничә тапкыр баручы төркем җитәкчеләре генә үзара эшкәндә 10 сәгатьтән артык Мәскәүдә ошкыш көтүләрен искә алып китте. Хаҗилар төркемнәргә бүленгән иде. Иң күп санлысы Шаллы, Казан булды дип хәбәр итте хаҗиларны озатып кайткан Рөстәм Исхакый. Китүчеләр арасында озатлы хәбәрчесе Сания Мирхалиева да бар иде.
Беренче мәртәбә барам, инде Алла кабул иттем. Бик барырга теләгем бар иде, менә Аллага шөкер хәзер барырга мөмкинлек туды. Инде исән-сау йөреп кайтырга язсын дип торам.
Күптән ниятләгән идем, менә уйлар.
Бер көн еллап ниятләгән идем. Барыбер җыелырга кирәк, җыенырга кирәк. Шуңа күрә менә вакыт җитте. Аллага шөкер, инде исән-сау гына.
Әнче Казан аша китәсе Сания ханым.
Казан аша Россиянең төрле шәһәрләреннән Россиядә яшәгән кеше. Барса да Казан аша бара ала икән. Шулай итеп телефон аша шалтыратып бәйләнешкә кергән идем. Мөмкин диделәр. Менә шулай итеп насыйп булды. Без ике кеше, мин Кудагый белән барам.
Ничә жулык бәясе сездә дә шундый бәяме?
Жулык бәя Казан бәясе
155 мең.
Безгә әз генә кимрәк тә булды әле. Әз генә. Шулай булса менә инде Аллага.
Ниндер махсус өйрәтүләр булдымы соң?
Булды, махсус өйрәтүләр. Без алданрак килдек, алдан килеп мәчеткә йөрдек, өйрәтүләрне дә китапларны укыдык, инде әзерләнеп барасың әлбәттә. Әзерләнеп шигенә хәзер барып булмый.
Ну, сез инде журналист булгач, язучы да булгач.
Шулай инде.
Нинди теге хисләр соң шуннан да?
Хисләр бер яктан тынычлык. Әлбәттә, дулкынлану бар, әмма ләкин ничектер барсына да ышанабыз, бар да әйбәт булыр дип, һәм үзебезнең көчкә дә ышанабыз, барсында хаш гамәлләрен кылырга Алла ярдәм итәр дип ышанабыз.
Амин, амин, амин. Ә беренче уй кайчан туган, кемдер күргәчме, нәрсә ишеткәчме?
Юк, барыбер ислам диненә карата бик зур хөрмәт, мәхәббәт. Менә Ходайга шөкер, уйлаган уйларымны теләк кенә кирәк икән, теләк булса тормышка чыгырга.
Ягъни бәясеннән, арасыннан, ераклыгыннан курыкмау кирәк.
Юк, бернәрсәдән курыкмыйм, бары тик теләк кирәк. Теләк кирәк, ният кирәк. Менә шул ният булгач, инде яңадан исән тойырып кайтасыз.
Амин. 20 көн буласызмы?
25 көн булырга тиеш. Но безгә әйттеләр инде без соңрак китәбез, чөнки төркемнәрне төркемнәргә, кешеләрне төркемнәргә бүлгәннән соң инде безнең төркем.
Иң ахырда?
Ахыргысы ук түгел, безнең соң тагын бер төркем була әле. Безгә әйттеләр 22 көнгә сукла дигән. Әмма без инде Мөхәммәд пәйгамбәрнең хәбәрендә дә булырга тиеш, Мәккә, Мәдинәдә дә. Һәм инде кайсыларга тиешле барлык урыннарда да булырга тиеш.
Язып чыгасызмы соң, Аллаһ сәлабыз?
Кем белә?
Құдай қолында.
Құдай қолында.
Шулай, шулай.
Жазырға ниет бар.
Шулай.
Мені, мен Фәузия Бәйрәмованың китабын алып, ауылдыңша оқып шықтым. Бірнеше мәрте бірген апатымен ұлпайса болғанда, китап язып барған үйдің күнделігін. Мені, менің тойымда бар, шулай. Мүмкін болса, күнделік рәуішіндеріне нәрсеме язып шықтарға кәрті.
Амин, амин, амин.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Озатлық архиві білен таныштыруына дәвам итәбез. 2005 елда яңғыраған Янартау яшьләр шәлкеменнән бер тапшыруды аңлагыз. Бу тапшырулар Яңа ғасыр радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнде.
Яшьләр тормышына битараф булмаган дуслар, бу тапшыру сезнең өчен. Янартау.
Сәлам дуслар, Янартауга рәхим итегез.
Янартау.
Исәнме кызым? Мин синең белән очрашу мизгелен көнләп, сәгатьләп саныйм. Шундый сагындым, бәлкем кайчан булса да син мине гафу итәрсең. Шундый юллар язылган менә инде ничәнче хатын Роза иенә җибәрергә җөрәт итми. 3 яшьлек кызчыгы Лилия белән күрешүгә әле тагын 5 ел вакыт бар. Решетка артында тормыш. Күпме ялгышлар, күпме язмышлар, ятим калган балалар. Казанның икенче изоляторында 800 кеше утыра. Кылган җинаятьләре өчен мәхкәмә карарын көтүчеләр дә, ә инде хөкем ителгәннәре кайсы төрмәләргә җибәрүләрен билгесезлек белән көтә. Биредә 15 яшьтән алып 50 яшькәчә булган 90 хатын-кыз утыра. Араларында бик кичкенә, бик яшьләре дә бар. Аларны җинаять кылырга нәрсә итәре? Җазаларны үтәүче федераль хезмәтнең Татарстан Республикасының баш идарәсе җитәкчесе, эчке эшләр генерал-майоры Дәүфит Закирулы Камадишин сөйли.
Соңгы 2 елда хатын-кызлар арасында җинаять кылган кешеләрнең саны азайды. Мәсәлән, 2000-2001 елда аларның саны 400-дән артса, 2004 елны 268 хатын-кыз ирегеннән мәхрүм ителде дигән кирәк. Ә җавапка тартылган хатын-кызларның 2004 елда саны 2155. Ул бөтен тоткыннарның 10.6% тәшкил итә. Җинаятьләр мәсьәләләренә килгәндә, монда инде зур җинаять кылган хатын-кызлар ирегеннән мәхрүм ителә, наркотик белән бәйләнгән җинаятьләр өчен хөкемгә тартылган хатын-кызлар саны бик күп. 16 яшьтән алып 30 яшькә кадәр булган хатын-кызлар.
Татарстанда хатын-кызларның төрмәсе юк. Бу нәрсәгә бәйле?
70-нче елларда Пановкада булган хатын-кызлар төрмәсе, аннан соң инде кирәклеге беткәч, ул төрмәне таратканнар. Бүген көндә Чувашиядә 3 хатын-кыз төрмәсе бар. Козловка колонияларына Кетелгән Татарстан хөкемнән тартылган хатын-кызлар бөтенесе Чувашияга җибәрелә. Монда инде әйтергә кирәк, наркотик белән бәйләнгән хатын-кызларны алар тормышлары яхшы булудан менә бу җинаятькә бармыйлар. Һәрбер хатын-кыз кайчандыр семьясы булган, бүген көндә 1-2 баласы, акчасы булмагач, менә шул наркотик сатып җинаятькә тарталар. Аларның җинаятькә тартылары күп яктан менә безнең экономиканың түбән булуы, яшәргә мөмкинлекләре булмау сәбәпле менә шундый җинаятьләргә баралар.
Шундый очраклар буламы, авырлы хатын-кызлар аларга нидер бер йомшаклы күрсәтүләр бармы?
Андый очраклар бар, алар сирәк түгел. Аларга аерым шартлар юк дип әйтергә була. Больницага кергәнче бөтенесе дә бер шартларда булалар. Больницадан баласын тудыргач, инде аларга колонияларда балалар өчен балалар бакчалары бар. Бул балалар белән шөгыльләнү мөмкинлекләре бар. Баласы да үсә, үзе дә утыра. Тормыш төрмәдә дәвам ителә.
Быел бер тапкыр төрмәдә утырып чыккан 42 хатын-кыз кабаттан җинаять кылып ирегеннән мәхрүм ителгән. Дөнья матур. Язның уянган табигатьнең кабаттан яңарган мәле. Рәшәткә артында һаман да бер тормыш. Әйтерсең дә салкын кыш тукталып калган. Бар тик тәрәзәдән бераз гына көлеп караган кояш нурлары икенче якта. Таныш та, шул ук вакытта, ят та, башка тормыш кайнавын сөйли. 9 кишилик камера, 2 катлы тизилип кеткен ятаклар. Нинди генә чисталык булмасын, ләкин андагы мөхитнең салкынлыгы әйтерсең лә җилеккә үтә. Кызлар белән танышам. 23 яшьлек Илмира. Кашан гына әле ул югары уку йортының талибасы булган. Ә хәзер җинаятьче.
Әле сиңа приговор чыктымы әле?
Чыкты. 162-я, часть 3-я. Разбой.
Ничә елга?
4 года.
Группа белән әйдеме, үзем генә әйдеме, ни өчен?
Группа белән, с другом. Попросили. Не знала, куда иду. То, что так получится, думаю.
Укый идеме, бразер?
Укуда. Татарский институт содействия бизнесу.
Это я, Милера, на сайте.
Ну, мама, конечно, разочаровалась в какой-то степени во мне в таком поступке. Папы у меня нет. Я очень жалею, что так получилось. Сейчас такой возраст, о семье думать. А у меня вот 4 года здесь пройдут.
А друг?
Посадили его на 10 лет.
Син олдан ракшасын, шыккаш ушрашырмын, деп уйлайсыңмы?
Даже не хочу общаться, переписываться.
А син яраткан идиң?
Думала, что люблю. Привязалась к человеку. Ну, сейчас уже, конечно, разочаровалась и в человеке, и в отношениях.
Но вот 4 елдан шыккаштын, син тормышың яңа юл белән башлыйсың дигән.
Все с нового листа охота начать.
Аларны кизу торучы өлкән лейтенант Рушания Набиуллина сүзгә кушыла.
Төрле чараклар бар инде, ялгыш эшләгәнлекләр дә бар инде, үкенчеләр дә бар, яшьләр дә бик күп. Наркоманнар инде күбрәк чаракта урлашып, кеше үтереп, нәүчеләр дә бар.
Ә күңелдә иң калганы бармы?
Бар. Ике дус кыз, берсе кибет директоры булып эшләгән, берсе база директоры булып эшләгән. Кибеткә ризе килгәннән соң, база директоры аның недостачысын алып торган булган. Мин иртә белән килгәнче күтеп утырадыр инде килгәндә, кайчан ишек ачылыр, тавышларын ишетәсем киләде. Менә шул хатынның ялгышлыгы, алар кичкенәдән дус булып үскәчтен, берсенә-берсе булышып, ышанган бу хатынга ел биргәннәр инде. Менә сезнең белән сөйләшкән шикелле инде алар безгә. Иң авыры менә өзелеп хатлар язалар инде, мәсәлән, кайсы хатларын, аларның ичке дөньяларын күбрәк белер өчен укыйбыз. Үзебез ячылы безнең дә кайвакыт. Кайвакыт ялларын укыйсаң, кайсы нәрсен җайларлык та түгел. Вәхшиләрчә язалап бетергән хатыннар да бар.
Нәрсе тиресе аларны шушы адымга?
Өйдә тәрбия күрмәү, аралашкан кешеләр.
Әмма алар төрмәдән чыккач, аларга ярдәм булырга тиеш дип уйлыйсызмы?
Алар шул чыккачтан эшкә урнаша алмыйча, тамак өчен киенер, өчен кызыгалар, тагын урлашалар, тагын дигәннәр. Эш аларга бик кирәк, аларны мәҗбүри рәвештә урнаштырырга кирәк.
Биредә гыйбрәт алырлык язмышлар хакында да ишетергә, бер ялгышлыкның нәтиҗәсендә күрергә мөмкин.
Минем исемем Альбина. Миңа 20 яшь. Зеленодольскидан. 112-ші, 116-ші статья бойынша әмләктім мұнда. Хулиганка и кішіні қинаған үшін. Мен болдым тағы менің бір қыз болды, достым. Біз іштік, анары шул қатын қызына қинадық. Олар болды екеу, бізді екеу қинадық оны. Не үшін? Шулай болдым, есіркенше. 3 жыл берділер.
Әтей әнеңнен тұрдым, өмінен не үшін іштің сен? Әйтәлік, өбіт тәрбия мәселесінен келеді бейтәлер.
Менім әтей әнеем үшіме. Мен бет қар күні үшімем, үшкеш баш үшілемі. Шулы болдым.
Оқайдың мұражерді?
Жоқ.
Үш елғыл сенің әрің болай ма?
Меңа бет башта бет условнышы бергенлер. Әмен бет отмечатсына үшірмәдім. Шуға көрі мені ұтыртқанлар қазір. Менде справкаларымды бар тұшты мен балнеста ятқан үшін.
Сен ашанасың бәлкем мен шул справкалар белән аныға?
Ну, Верховныйга бит мин яздым.
Үзгәртерләр дип ышанасың?
Белмим инде. Мин бик куркам. Нәрсә анда эшлим? Бик куркам. Миңа әле бит 20 яшь. Нәрсә анда була, мин белмим.
Иптәш кызым, аның тәртипләре.
Жук, аңар бергәләр. 3 ел. Бул жүри инде һәр көнне. Отмечать сестерге безгә инспекцияга.
Әти әни, киләме синең яныңа?
Ну, мин хат яздым. Кичә генә бирдем хатны, кайчан килә инде.
Алар менә ишеткәч нәрсә дидләр саңа?
Мин аны күрмәдем. Мин монда 15 көн. Камерада минен яш. Бездә камерада хатын-кызлар бар. Аларга инде 25, 30, 50 бар. Бірәбе.
Мен сөйлесіп, араласасыз, нендей үйлер белән килгәннәр алар?
Үтергән өчен, бетонда бетенәй берне кем сөйли сиңа? Үзләр инде сөйлиләр шуны.
Ә син аралашасыңмы салар белән? Әле инде бар үзең генә ме айрым?
Айрым түгел инде, әзгене сөйләшәм. Бер үзең ничек инде утырасың? Кеше белән сөйләшергә тәтле.
Үзеңдә үзеңне кеше тора кирәкме? Ничек уйлыйсың?
Монда кирәк. Әле монда шулай, аннары зонага барырга тоже кирәк үзеңне шулай тутырга. Кайсы кешеләр? Ну, үзләре алар белмиләр инде кешендән. Сөйлиләр ничек анда үзеңне тутырга кирәкте. Кыныш диләр.
Шушы адымга барганчы уйларга кирәкме?
Уйларга кирәк. Мин тагын әйтәм, яшь кызларга ишмәсеннәр, кадатмасыннар. Кирәкме ул?
Нәрсә булды сиңа бүген? Үлбән дегенене кушам. Бу дөньядан туйдым әллә? Сайрый-сайрый җәен кышым.
Бу дөньяда кылган һәр гамәлең өчен җавап тоту беребезне дә читләтеп узмый. Ул яшкә дә, милләткә дә, төскә дә карамый. Инде ана булган, оныклары үсеп килгән Әлфия иректәге тормышын сагынып булай диде.
5 ел бердиләр. Менә 1 ел утырам инде. Хәзер тирәт ташлап җырым. Түрәләребез барсы да әйбәтле. Ничек кенә әйбәт булса да монда әлегергә Хода язмасын.
Балаларыгыз бармы?
2 кызым бар, 4 оныгым бар. Килеп җырылар, ирем бар. Монда дилетерник свиданиелар була, анда киләләр 3 суткага передачалар алып килеп торалар. Хатлар язышып торабыз. Яшьләргә киңәш буларак монда безне бер кеше дә кыерсытмаса да, бары бер мондый хәлгә эләкмәсеннәр дип телисем килә инде. Яхшы юлда йөрсеннәр, бер вакытта да мондый урыннарга эләкмәсеннәр.
Ак белән кара төс. Ике як елга яры. Икесенә дә бер адым җитә. Һәм моны бар тик үзең сайлыйсың. Тапшыруыбызны эчке эшләр генерал-майоры Дәүфит Хамадишин сүзләре белән төгәллибез.
Халык мәкаләләре бар. Нәрсәдер эшләр алдыннан уйларга кирәк. Узак-узак утырып эшләргә кирәкме, юкмы? Яшь кенә гомерләр үзләренең тормышларын ваталар. Шуның өчен уйларга, тагы бер тапкыр уйларга.
Яңар тау.
Азатлыкның архив тапшырулары белән алдагы программаларда да таныштыруны дәвам итәчәкбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.